Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hadirin jamaah Masjid Al-Azhar Jakarta Permai yang hadir pada acara doa untuk negeri malam ini, alhamdulillah kita sedang berusaha untuk menghadirkan satu usaha menandingi budaya yang diciptakan oleh orang-orang kafir menyambut tahun baru. Macam-macam budaya dibuat di sana, ada yang bikin petasan, bikin acara musik dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya kira memang umat Islam ini harus berusaha untuk menarik umat Islam, memberikan alternatif untuk bisa tidak hadir di acara-acara yang penuh kemaksiatan dan yang tentu saja acara itu dipenuhi dengan ideologi, dengan pengaruh kekafiran dan hedonisme. Dan alhamdulillah kita yang hadir di sini bisa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi semua itu, dan mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala dalam langkah itu semua. Bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara ini bertema doa untuk negeri. Saya hanya ingin berbagi sedikit, mengingatkan kita semua yang tentu saja sudah banyak yang paham dan tahu bahwa kenapa kita perlu mendoakan negeri kita ini. Sebab negeri ini adalah negeri warisan dari para leluhur kita yang Muslim. Indonesia dengan nama Indonesianya itu yang lahir 17 Agustus 45 ini adalah warisan umat Islam yang menanam saham bagi nasionalisme Indonesia di negeri ini adalah umat Islam. Saya kira tidak ada satupun para pencatat sejarah atau orang yang mempelajari sejarah dengan baik yang akan menolak kontribusi konkret umat Islam bagi persatuan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, sehingga bisa mewujud apa yang sekarang menjadi NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sering mendengar katanya kebangkitan nasionalisme Indonesia ini dipelopori oleh organisasi bernama Budi Utomo, misalnya gitu ya. Ini satu organisasi yang ternyata ketika dibedah, sebetulnya apa sih kontribusi Budi Utomo itu bagi nasionalisme Indonesia? Dia memang didirikan di awal-awal abad ke-20 tahun 1908. Yang mendirikannya orang-orang pinter. Ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada beberapa murid-murid Stovia, rata-rata ini dokter-dokter nih, murid-murid Stovia. Gedung Stovia itu sekarang kalau ke Jakarta itu dipakai oleh Fakultas Kedokteran UI di Jalan Salemba. Nah, itu dulu gedung Stovia. Murid-murid Stovia inilah yang bikin Budi Utomo. Dan gerakan mereka adalah gerakan kebudayaan. Cuma sayang, gerakan kebudayaannya ini sangat segmented. Yang boleh daftar cuma orang Jawa saja. Hanya para priayi saja. Sampai akhirnya gerakan ini sama sekali tidak bisa atau tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat. Kalau dapat sambutan dari masyarakat secara serius, harusnya Budi Utomo itu harus punya cabang di mana-mana. Budi Utomo cabang Sumatera Barat misalnya, atau Budi Utomo cabang Sulawesi, Budi Utomo cabang Maluku begitu. Itu berarti ada perhatian dari masyarakat. Tapi coba buka catatan sejarah, mana ada cabang Budi Utomo itu di mana-mana? Gak ada. Jadi kalau Budi Utomo ini memberikan kontribusi pada nasionalisme Indonesia, persatuan Indonesia, kontribusinya itu apa? Yang diberikan oleh Budi Utomo untuk merajut persatuan bangsa ini yang beragam secara kebudayaan, wilayahnya ada di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, kebudayaannya bermacam-macam, pulaunya sampai ada 17.000 dan yang ditinggali baru sekitar 500 pulau saja. Ini ada di mana-mana, lalu apa kontribusinya Budi Utomo ini di dalam menciptakan nasionalisme atau persatuannya orang Indonesia ini? Apalagi kalau melihat kenyataan bahwa yang menjadi anggota Budi Utomo itu cuma orang Jawa saja. Jadi kalau bukan orang Jawa, males daftar ke Budi Utomo itu ya, menjadi bagian dari anggotanya dan seterusnya. Silahkan cari lagi, mana organisasi yang dianggap sebagai pelopor dari nasionalisme Indonesia. Ada dulu sejarawan dari UGM ya, ada Profesor Sartono Kartodirjo. Dia katakan bahwa yang menjadi pelopor nasionalisme Indonesia itu katanya adalah Perhimpunan Indonesia. Apa itu Perhimpunan Indonesia? Mungkin yang ada di sini juga baru dengar ya. Kalau Budi Utomo karena 20 Mei sering diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, tapi kalau Perhimpunan Indonesia nggak pernah dengar. Nah itu saja sudah menjadi tanda-tanda nggak ada pengaruhnya Perhimpunan Indonesia itu bagi nasionalisme Indonesia. Walaupun Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh elit-elit yang nanti menjadi pemimpin di Indonesia. Dulu pendiri Perhimpunan Indonesia didirikannya di Belanda tahun 1920-an. Di Indonesia diresmikan tahun 25 menjadi Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokohnya ada Muhammad Hatta, ada Iwa Kusuma Sumantri, ada beberapa tokoh yang lain yang nanti menjadi menteri, menjadi seperti Profesor Supomo misalnya, yang menjadi Menteri Kehakiman dan seterusnya. Tapi secara sumbangan bagi persatuan Indonesia nggak ada. Tidak ada orang yang tergerak untuk mau bersama-sama datang di acaranya Perhimpunan Indonesia dari kalangan masyarakat bawah, nggak ada. Karena elit sekali, ini elitis. Jadi perhimpunan seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Indis Party dan lain-lain, itu sangat elitis. Tidak bisa mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak dan massa ini merasa bahwa mereka satu sama lain, merasa sebagai saudara, sebagai satu ikatan gitu ya, dalam ikatan Indonesia itu. Tapi coba perhatikan, bagaimana Indonesia ini menjadi mungkin untuk bisa merdeka, menjadi mungkin untuk bisa menjadi merdeka tahun 45 nanti itu, sampai didukung oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia ini. Ternyata yang memberikan kontribusi sangat penting terhadap kesadaran nasionalisme Indonesia itu adalah ketika muncul gerakan-gerakan Islam. Gerakan Islam yang pertama kali muncul adalah Sarekat Dagang Islam 1905. Memang karena namanya Sarekat Dagang Islam, itu kelihatannya sangat segmented, hanya tukang dagang saja yang bergabung di situ. Dan memang sejak 1905 ini tidak terlalu besar pengaruh dari SDI ini. Yang mendirikan Haji Samanhudi. Lalu Haji Samanhudi ini bertemu dengan tokoh yang nanti sangat penting dalam sejarah Indonesia, namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, kita nyebutnya HWS Cokro Aminoto. Ketemulah Haji Samanhudi dengan Cokro Aminoto ini, lalu kemudian mereka bersepakat untuk mengubah Sarekat Dagang Islam ini menjadi Sarekat Islam pada tahun 1911. Ini luar biasa nih. Cokro Aminoto ketika mengumumkan Sarekat Islam, lalu dia mengajak tokoh-tokoh Islam dari berbagai kawasan, ternyata sambutannya luar biasa. Apa sambutan yang luar biasa ini? Ini fakta sejarah. Api Kufur misalnya yang meneliti selama bertahun-tahun tentang Sarekat Islam, dia menulis bahwa pada tahun 1916, berarti hanya 5 tahun ya dari berdirinya Sarekat Islam. Sarekat Islam bikin kongres. Dalam kongres itu terdapat perwakilan dari Maluku, ada perwakilan dari Sulawesi, ada perwakilan dari Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, perwakilan dari Sumatera dari mulai ujung Aceh sampai Lampung, Palembang, Sumatera Barat, dan sebagainya, apalagi dari Pulau Jawa. Hampir semua itu ada perwakilan. Dan ternyata tercatat masing-masing perwakilan itu melaporkan berapa orang yang mau bergabung dengan Syarikat Islam itu. Rupanya yang mau bergabung dengan Syarikat Islam itu jumlahnya sangat signifikan, sampai angka 2 juta orang. Itu anggotanya Syarikat Islam tahun 1916. Jangan bayangkan 2 juta zaman sekarang, yang penduduk Indonesia 250 juta. Dulu penduduk Indonesia itu cuma 40 juta saja. Jadi kalau ada 2 juta orang Indonesia yang bergabung dengan Syarikat Islam, itu kira-kira berapa persen? 2/40, 1/20 dari penduduk Indonesia itu setuju untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Terus kalau ditanya, yang gabung dengan Syarikat Islam ini orang mana saja? Apakah dia orang Jawa saja? Tidak. Apakah dia orang orang Maluku saja, orang Sulawesi saja? Tidak. Dari semua suku, ada banyak sekali perwakilan yang bergabung dengan Syarikat Islam. Jadi kalau orang nanya, kan ini Islam, agama lain bagaimana? Kita harus perhatikan tuh statistik penduduk Indonesia zaman itu. Statistik penduduk Indonesia, muslimnya itu angkanya mencapai 95%. Jadi agama-agama lain itu sisanya aja. Mengatasnamakan Islam itu sudah mengatasnamakan 95% penduduk Hindia Belanda waktu itu. Belum ada nama Indonesia. Nama populernya Insulinde. Orangnya disebut Inlander. 95% bayangkan kan gitu ya. Muslim. Jadi agama lain yang ikut ajalah 95% kan kira-kira begitu. Jadi ini bukan soal diskriminasi kok agama yang lain gak ada. Itu bukan itu. Tapi karena mayoriti penduduk Indonesia 95% itu muslim, maka nyebut nama Islam itu sangat mewakili penduduk Indonesia secara keseluruhan. Jadi artinya coba lihat, siapa yang menggerakkan orang-orang Indonesia supaya mereka bersatu atas nama Indonesia. Sebab Indonesia itu bukan konsep lama. Nama Indonesia saja baru dikenal tahun 1920-an. Sebelumnya gak ada nama Indonesia. Tadi saya sebut, kawasan ini terkenal dengan nama Insulinde. Itu ada novel terkenal ya, yang ditulis oleh Multatuli. Multatuli ini nama pena dari Dois Dekker, seorang Belanda yang setuju dengan dengan politik etis. Nah, di dalam Multatuli di dalam di dalam tulisan novelnya yang sangat terkenal judulnya Max Havelaar, dia bercerita tentang bagaimana kawasan Insulinde ini. Nah, dia sudah menyebut Insulinde. Jadi namanya enggak ada nama Indonesia itu. Nama Indonesia, konsep Indonesia itu apa, itu enggak ada. Kalau orang sekarang nanya, apa itu budaya Indonesia? Pasti enggak ada yang bisa jawab. Budaya Indonesia apa? Nasi goreng. Siapa bilang orang Papua enggak makan nasi dia? Kan gitu ya, jadi enggak ada nasi goreng itu. Budaya Indonesia, batik. Orang Papua pakai koteka, enggak pakai batik. Kan itu. Atau misalnya orang mana di sana, orang Sumatera, enggak ada batik Sumatera itu. Karena mereka rata-rata menggunakan baju kurung, enggak ada batiknya. Orang Kalimantan enggak pakai batik. Orang Maluku enggak pakai batik. Berarti batik itu bukan budaya Indonesia, itu budayanya orang Jawa. Apalagi coba? Budaya Indonesia ini apa? Enggak ada. Yang ada itu budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Minang, budaya Batak. Coba cari warung makan, enggak ada warung makan Indonesia di Bekasi ini. Yang ada warung makan Padang, warung Tegal, benar enggak? Nah, Lapo Batak kan gitu ya. Nah, itu ada. Tapi warung Indonesia enggak ada. Jadi artinya apa? Konsep Indonesia itu konsep baru. Tapi kenapa orang mau ngaku jadi Indonesia? Jadi waktu Sumpah Pemuda itu tahun 28, ada pemuda-pemuda, pemuda dari Sumatera, pemuda dari Kalimantan. Dari Sumatera namanya Yong Sumatera Nenbon, atau Yong Sumatera saja. Dari Ambon itu ya, Yong Ambon. Ada Yong Selebes. Ada khusus ini, kalau Islam ini khusus ada perwakilannya. Namanya Yong Islamitian Bon. Ini ada muda-muda ini kumpul semua. Ini ada orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang mana-mana datang semua. Apa resolusinya di dalam Kongres Pemuda itu? Resolusinya adalah semua mengatakan bahwa kita adalah Indonesia. Walaupun kelihatannya ini bukan Indonesia, ini Jawa, ini Sunda apa. Tapi kita semua harus punya identitas baru. Identitas baru itu namanya Indonesia. Mengaku bertanah air satu. Jadi walaupun ini Pulau Jawa, walaupun sebelah sana Pulau Sumatera, kita harus sebut Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu adalah Indonesia. Walaupun kita berbudaya, berbangsa yang berbeda-beda, bersuku yang berbeda-beda. Kita ini Jawa, kita ini Sunda, kita ini Batak, kita ini Minang, kita ini Bugis misalnya ya. Tapi semua harus mengaku. Yang Sunda, yang Jawa, yang Bugis, yang Batak itu harus mengaku sebagai Indonesia. Dan semua nanti akan menjunjung satu bahasa komunikasi yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun pada kenyataannya bahasa masing-masing daerah itu beda-beda. Tapi kita pegang satu bahasa sebagai bahasa bersama. Ini pertanyaannya, dari mana pengalaman anak-anak muda ini, kok mereka mau? Ini yang Sunda bergabung, ini yang ini bergabung, ini bergabung. Ternyata itu dipelopori mula-mula oleh Sarekat Islam itu. Yang telah berhasil mendorong masyarakat Indonesia untuk mau menjadi Indonesia. Yang tadinya itu mereka gak kenal Indonesia itu apa. Nah, tapi karena dipersatukan lewat Sarekat Islam itu, kemudian Agus Salim, ini tokoh dari Sarekat Islam yang sangat terkenal, dia yang sangat mendorong anak-anak muda untuk menyelenggarakan kongres-kongres pemuda, dan dia mendorong anak-anak muda dari mana-mana supaya datang ke kongres itu dan mendeklarasikan apa itu Indonesia. Dan itu kan adalah bekal nasionalisme pertama bagi Indonesia. Jadi seandainya gak ada gerakan Islam, mana gerakan yang bisa menggerakkan masyarakat Indonesia dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, untuk mau bersama. Dan sampai hari ini kalau kita lihat, kan yang namanya nasionalisme itu definisinya adalah penyerahan ketaatan kepada sesuatu yang dianggap sebagai negara bangsa, nation state. Kita ini sekarang punya nation state namanya negara Indonesia. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu biasanya, kalau kita menyerahkan ketaatan, kita serahkan ketaatan itu kepada raja. Jadi ada raja Mataram, ada raja Cirebon, raja Banten. Masyarakat itu biasanya kalau menyerahkan ketaatan kepada raja. Nah ini lain. Kita serahkan ini kepada ketaatan ini kepada satu nation state, negara bangsa. Ini satu konsep yang imajiner. Anderson menyebutnya the imagined community. Jadi komunitas yang dibayangkan saja. Karena kan tadi coba bayangkan itu, kita gak tahu Indonesia itu apa. Kan gitu, tapi tiba-tiba dikonsepkan, diciptakan konsep Indonesia dan kita merasa sebagai orang Indonesia. Pokoknya kita secara ikhlas mendukung adanya Indonesia itu. Nah, orang yang mau ikhlas bersama-sama, bergabung, membuat kegiatan-kegiatan yang bersama-sama, itu diinisiasi oleh gerakan-gerakan Islam. Apalagi nanti setelah berdiri Muhammadiyah, setelah berdiri Persatuan Islam tahun 23, Muhammadiyah tahun 1912, berdiri lagi nanti Nahdlatul Ulama tahun 1926, berdiri Persatuan Umat Islam dan lain-lain sebelum Indonesia merdeka. Ini semakin mengokohkan karena rata-rata ormas-ormas ini terdiri dari berbagai macam etnik, dan ini yang mengokohkan persatuan Indonesia. Dan silahkan dibuka-buka data sejarah, dicari ormas mana yang landasannya bukan Islam dan landasannya bukan agama yang bisa menggerakkan massa dari berbagai etnik untuk bareng bersama-sama. Itu gak ada. Makanya kalau Indonesia ini mengabaikan jasa umat Islam, jasa ulama, maka itu pertanda Indonesia sudah pengen bubar. Jadi kalau sekali lagi nih, kalau Indonesia sudah mengabaikan Islam, apalagi memusuhi Islam, mengabaikan umat Islam, itu tanda Indonesia sudah ingin melepaskan ikatan nasionalismenya. Sebab di Indonesia ini modal persatuan yang paling kokoh, modal persatuan yang paling utama itu adalah Islam dan agama. Nah, contoh konkretnya adalah 212 itu. Saya bisa jelaskan lebih panjang, cuma ini panitia sudah kasih warning, waktunya habis. Nah, tapi silahkan difikirkan saja. Gak ada sekarang ini demo yang seperti 212 kecuali motifnya agama. Coba cari motif yang lain, demo-demo yang bisa mengumpulkan jutaan orang seperti 212 itu. Gak ada. Dan itu alhamdulillah, ini Indonesia bisa memperlihatkan kesatuannya, kekokohannya, keikhlasannya untuk bareng-bareng bersama disebabkan karena dorongan dan motif agama. Nah, oleh sebab itu saya kira meninggikan Islam, meninggikan keimanan, maka akan membuat kita menjadi kokoh, menjadi tinggi. Wala tahinu, kita jangan merasa hina. Wala tahzanu, dan kita jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita ini semua adalah orang-orang, generasi, umat yang a'laun, yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kita semua beriman. Dan insyaAllah, mengangkat iman, memegang iman, ini adalah sumber dari kekuatan kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita untuk tetap berada di jalan iman, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar!
Allahu Akbar! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.